I'm waking up, up, up. You morning, 7:10 ونص. You radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story. Je t'amène à l'équipe de votre radio du côté des réseaux. Je vous montre, on vous raconte tout. Et je démarre Story de Kam Hassin.
Story, je vous dis qu'on lui a dit, commentaire.
Très bien, on écoute.
قالك في تركيا مرة طلبت تطلق من رجلها لأنه هو دار جامل واحد المرأة في الانستغرام الرجال حتى وريوسكم ما تبقاو ديروا جامل حد خصوصا الناس اللي مزوجين أما اللي مصاحبين وداكشي تا نتوما عندكم حد يكثر من اللي مزوجين المهم على الانستغرام ممكن ينهي علاقات
اوه لبغي لبغى انا لايك المحسن مرت المحسن غدا إذا كانت عنده تجي تقول له علاش لايكاتك زاي
والله
لا تحيد لي لي غازو تاع
حمقى زي ما خصهاش لايكي
يمكنش زعما تي بي با
على قبل هادشي دير الحال
لو تلايك غادي تسالي اون غولاسيون سي كلا غولاسيون نيتي با بيان سوليد زعما
طلبت تطلق على لايك علاش تلايكي لا تسيده هادي
سي كلا غولاسيون
تقدر الحمار
عادي هسبا سمح لي غادي خاصك تكون طالع لك السيد في راسك وهادي جات فهمتي هذيك لا غوت دو كي افي دي بوردل فاز هذيك كانت كتسين شي غير كنت كنكون ندخل مع طلب 5 دقائق تقدر تقول دخلت مع طلب 5 دقائق ثلاثه ديال العلاقه
علاش ما حسن جيش للحياه
لا هادي كتعيش On ne quitte pas une relation là, qu'un salut ou un mariage parce que je suis like, je suis
un commentaire, oui.
C'est une discussion à avoir, c'est pas Selina, oui.
Ou à son excès, mais lui, il a fait un petit peu de like, je suis un petit peu de
like, je suis un petit peu de like, je suis un
petit
discipline, je
suis discipline. Il a l'air d'y avoir de suspect entre eux. Il y a des gens qui disent ça dans les commentaires ou qui disent je ne sais pas, devant tout le monde, tu pourrais. Mais c'est la relation, mais allez lui en parler. Mais ça m'a liké, c'est une publication. On a quand même liké, mais d'abord, on a acheté le men.
Là, c'est vrai, le club.
Ça date, tu vois.
C'est vrai.
Ça date, tu vois.
ولا حرمني
بالله حرمني
بالله ما عندي لا 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 مي سي فري كو جو لايك بلوس لي كونتوني ديال لي زانيمو
فين اللي طلع ليا شي حاجه ديال الحيوان
كنقلب لهم كومونتيا
صورتها ها هي زي
ملايك يا ام كومونتيا اللي كنعرفو اللي ما كنعرفوش كنجاوبو على داك الحيوان
بلاص
دوز ستوري ديال كاف
انا ديما كنبغيكم تفهموا راسكم اكثر واليوم جبت لكم لا ستوري اللي غتعاونكم تفهموا
Très bien, on écoute.
Quand j'ai envie de sucre, mon corps réclame des protéines. Alors je mange des œufs, de la viande, du skyr et du poisson. Quand je commence à avoir envie d'aliments salés, mon corps veut des électrolytes. Alors je mange des olives, des cornichons, de la viande séchée et j'ajoute un peu de sel dans mes repas. Quand j'ai envie de chocolat, mon corps hurle le magnésium. Alors je mange des amandes, des épinards, des haricots et du chocolat noir. Quand j'ai envie de glucides, mon corps réclame de l'énergie. Alors je mange des fruits, du quinoa, de la patate douce et du riz. Ton corps s'exprime à travers des envies. Il suffit de savoir comment y répondre.
Voilà. Oh. Il suffit de trouver qui cuisiner aussi. J'ai envie
de
arabe blati patata blati nkhrej nchri patata halwa blati ntayba ya chouya dial rou safi salat l'envie l'envichat
واش ضروري نسمع ضروري نسمع واش دابا نمشي الشوكولا باش ناكل
طاطا حلو
حماق هذا تشيت بريواد الحوت
ضرب بريواد الحوت واحد خينا داير فيديو قال لك مطيشه زائد سكر كتعطي فريزه قالك الحمار شتو قالك الفاليد كيدير لك مطيشه زائد السكر وكياكلك يقول لك كتعطي المذاق فريزة تفاح زائد الملحه كيعطي المذاق الفريت جو تو جور جي في سا ايل ايل اون تري دو فاليد
كامل الفيديو باك سنتي
نديرو التيست باش نتاكدوا من هذا الشيء
اختي ديك الناس ماشي تطيبي جات حرقين شي بيت الفيديو
لا كيكون فيه الناس كيفيق
جو تو جور كيقول لي بلاتي سالي انتريسون تو اريتي دو مونجي دي فريت تو ابروند دي بوم افيك دو سيل سا فا دوني دي فريت
دابا جربها
ودي علينا Et du coup, la story, Jelly, et apparemment, Keina, la recette du bonheur. Tu m'as appris
là?
Bien sûr.
Il y a vraiment une recette du bonheur, et c'est une des théories les plus solides de toute la psychologie. Et évidemment, c'est pas du tout celle que le dev perso vous vend. En fait, il y a deux types de bonheur, et t'es obsédé par le premier, à alors que le deuxième compte beaucoup plus. Le premier, tu le connais, c'est celui d'un bon repas, d'une journée où il fait beau, d'une augmentation, de nouveaux vêtements. On l'appelle le bonheur hédoniste. Il est réel, mais il a un défaut majeur, c'est qu'il s'érode systématiquement avec le temps. C'est pour ça qu'une promotion, ça te rend heureux, mais genre 3 semaines. Le bonheur hédoniste, il fonctionne par pic, et le problème, c'est que c'est pas durable. Mais il y a un deuxième bonheur, et celui-là, il est beaucoup plus durable. Le second bonheur, c'est le bonheur qu'Aristote appelle le bonheur eudémoniste. C'est celui que tu ressens quand tu prends du recul sur ta vie et que tu te demandes si tu es satisfait. Ce bonheur, il repose sur la théorie de l'autodétermination, qui repose lui-même sur 3 piliers. Le premier, c'est l'affiliation. Autrement dit, la manière dont tu es entouré. Bien entouré, ça a des effets comparables à l'arrêt du tabac, tout simplement. L'affiliation, c'est pas juste un désir comme les autres, c'est vraiment une nécessité biologique. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, l'autonomie. C'est le sentiment que tu fais dans ta vie ce que tu as choisi. Si t'as l'impression de subir des choses, elles vont te rendre malheureux. Et même des choses désagréables, si t'as l'impression de les avoir choisies, elles peuvent contribuer à ton bonheur. Et le troisième, le plus important, la compétence. Autrement dit, l'impression de progresser. Et pas d'être le meilleur, vraiment de progresser. C'est pas la réussite qui rend heureux, mais ça c'est une banalité. La réalité, c'est qu'on peut pas se contenter de ce qu'on a non plus. Il faut avoir cette sensation de progresser. Donc si tu veux agir concrètement sur ton bonheur, pose-toi ces 3 questions. Première question, est-ce que tes relations t'épanouissent? Si on parle de tout type de relation. Deuxième question, est-ce que t'as l'impression d'avancer? Et peu importe où t'en es, que tu sois au tout début de ton chemin ou que t'aies l'impression d'avoir déjà réussi, c'est la même question. Troisième question, est-ce que t'as l'impression d'avoir la vie que tu as choisie?
Ouais, ça te coupe la vie, tu l'as choisi, toi, Adrèle.
Oui, hein.
Des fois, oui.
Je sais, ça dépend de quoi.
Il y a des choix, وكنت خلاص كم انغاجي في شي حاجه اللي ما باغيهاش
صعيبه زعما تري بيان بادي ديتو نتوما واش vous avez actuellement la vie que vous avez choisi انا الحمد لله وي الحمد لله داكشي اللي كنت باغاه الحمد لله اي اون اسبير توجور ا ميو راه هذه الحياه ديما كتبغي اكثر كتبغي ديفلوبي راه قالها لك قال لك سي نورمال مي الحمد لله داكشي اللي كنت كنتمنى حتى كاريمون وصلت اكثر منه الحمد لله سي
سي الحمد
لله الحمد لله ملي كتكون كتحمد الله سي تري بيان تري تري بيان ديجا لما كنتي كتحمد الله راه ما عرفتش شنو يعطيك وما غاديش تكون فرحان دونك ديت نو نتوما واش فو بونسي اكتويلمون كو وصلتوا الحياه اللي كنتو كتمناوها ملي كنتو صغار كو سوسوا او نيفو بروفيسيونيل ولا او نيفو بيرسونيل اسكو كتظنوا انكم وصلتوا للحياه اللي كنتو كتمناوها ملي كنتو صغار راكونتينو سا في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 او ستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 on est très content d'être avec vous. On va jouer dans quelques instants le challenge Coupera 4 ديال les questions خاصني 4 ديال les bonnes réponses d'affilée ou تربحوا les tickets ديالكم pour le film événement Michael Jackson avec Coupera pour participer à ton standard 05 30 51
Ensemble jusqu'à 10h30
à la You Radio.
Deuxième et dernière partie ديال ستوري تشام داب ستوري ديال كمحسي
لا ستوري جبت لكم اليوم ديال كيفاش كتولي حياة الشباب مور 30 عام
On écoute.
بعد الثلاثين بتكتسب حاجة اسمها المناعة الشعورية. بتبقى زي مناعة الفيروسات كده بس على الشعور. مفيش أي شعور يفرق لك. أي حاجة عادي يعني. هيحصل إيه أسوأ من اللي حصل. فبتجيلك بقى مناعة من كل خيبات الأمل ولعنة الوعي واستمرارية السعي وحتمية الوصول واللي ما بيفهموش في الأصول من العلاقات التوكسيك والناس التوكسيك ما بقاش يفرق لك. خلاص بتشم التوكسيسيتي عادي. أنا موت موتات أحلى من دي بكتير.
كل شيء عندك عادي
ليش اش مرحبا
ما عرفتش الصراحة أنا فايتها ولكن ماشي كل شيء عادي
كل واحد شنو
كل واحد
شنو حسب شنو دو ساعتين في العشرين
ماشي كل شيء عادي إيه tu deviens plus lucide plus clair ماشي أي حاجة تصدمك جو بيا بس
كتصدم
مي مازال كتقدر تصدم من الناس غير بتات تو جير ديفيرامون وليتي لا تصدمتي تو جيري ديفيرامون على داكشي اللي كيفاش كنتي كتجري ملي كنتي
صغار ولا كل شيء عادي
ليكتي فلاش ديال نونو اكزاكتومون
ضروري سمح شنو نونو
لا ستوري
ديال اليوم غادي تعجب اي راجل صلاح
ايه
ما تعجبنيش
محسن غادي تعجبو
انا ما صلاحش باقي جاي
غادي
الرجال الأصلع هو الأكثر صدقاً وذكاءً ونضجاً، وهذا مو كلامي أنا، جملة لافتة من مقال قرأته مؤخراً، ويستند أيضاً إلى دراسة تقول أن الرجال الصلع يتمتعون بصفات اجتماعية ونفسية أفضل مقارنة بغيرهم. أولاً الصلع مو حاجة نادرة، بس يمكن القليل يتكلمون عنه بصراحة. فقدان الشعر يعني يبدأ غالباً بين سن 35 و45، يمكن يوصل لنسبة كبيرة جداً من الرجال مع تقدم العمر، وغالباً ما يكون سببه وراثي. المثير للاهتمام بالموضوع أن الرجال الصلع سجلوا أعلى معدلات في النضج الاجتماعي بالذكاء بالمكانة الاجتماعية وتفوقوا بيها على أصحاب الشعر الكثيف. لكن أنا حابة أكون واقعية شوية، لأنه من المنطقي أنه نعمم هاي الفكرة أنه الرجل الأصلع يعني عنده ذكاء أعلى. هاي كلها ارتباطات نفسية واجتماعية ومو قوانين. المهم هنا طريقة نظرتك لنفسك هي اللي تحدد شلون الناس حتشوفك. إذا أنت شايف أن الصلع مشكلة فحتتصرف على هذا الأساس. لو أنت شايفه جزء من شخصيتك أو حتى يمكن يكون ميزة، حيوصل الإحساس هذا للناس اللي حواليك. يعني الخلاصة، طلع الصلع مو نهاية العالم، وإذا شعرك خف فيمكن أنت قاعد تزداد نضج جاذبية وذكاء.
خيب ينوك ركة تداد نضج جاذبية وذكاء.
هذا الشعر اللي طاحت شكامك
انسى اليوم لا ستوري ديالي اي سي سيل ديال دكتور اسماعيل عزيز اللي كيقول لنا مني ما كنغسلوش سناننا في الليل ها شنو كيطرى. سمع مزيان،
هادشي اللي كيوقع للجسم ديالك مني ما كتحك سنانك في الليل. اولا ملي كنعسو كتقل الكميه ديال افراز اللعاب من الجسم اللي عنده واحد الدور مهم كمضاد للبكتيريا، وبالتالي تكاثر البكتيريا بسرعه. لا تفرز واحد الحمض او لاسيد اللي كيدمر المينا ديال الاسنان، وبالتالي زياده خطر التسوس ديال الاسنان والرائحه الكريهه في الصباح، واللي مع المده الطويله كتسبب في التهاب اللثه اللي كتخلي البكتيريا تهبط لك الى الصمام ديال القلب وتدمره لك او الى الرئه.
شكرا دكتور اسماعيل عزيز. اغسلوا سنانكم في الليل قبل ما تنسوا، سي امبورطون.